dva Bela Goluba.
Ostaci starih gradova i tvrđeva na teritoriji Srbije oduvek su privlačili pažnju istraživača i pobuđivali maštu čoveka koji je o njihovim graditeljima i vladarima vekovima pevao pesme i ispredao legende. Bila je to potreba da se preko istorijskih predanja u srpskoj tradiciji sačuva nacionalni identitet i samosvest.
Priča, a naročito briga o starim gradovima i tvrđavama, pomalo je zaboravljena i zapostavljena. Najinteresantnije su ipak tvrđave nastale u 14. i 15. veku. Ispod njih se neretko ukazuju i ostaci građevina iz mnogo ranijih perioda, što samo govori o kontinuitetu postojanja na našim prostorima i pogodnosti baš tog terena za život i gradnju.
Poznato je da su vladari i graditelji u svim vremenima, a naročito u onim teškim i ratnim, pažljivo birali mesto na kome će podići prestonicu i tvrđavu kao odbranu od nadmoćnijeg osvajača. Neke od tih tvrđava i danas deluju impresivno.
Za one u Novom Brdu, Beogradu, Golupcu i Smederevu možemo čak reći da su ostale neosvojive. To naravno ne znači da nisu osvajane, već samo da su građene tako dobro da dugo i uspešno odolevaju vojnoj sili. Njihov pad i propast bio je mnogo češće rezultat političkih spletki i pregovora, višemesečnog izgladnjivanja i bolesti, nego opsadnih sprava i juriša.
Zbog potrebe da se očuva i ne zaboravi ono što je samo po prirodi stvari preživelo vekove ratova, ali i procvata i blagostanja, nastala je nedavno objavljena knjiga doktora Mlađana Cunjka. Smederevska tvrđava u izdanju Istorijskog arhiva Smedereva, Akademije Visoke škole za umetnost i konzervaciju Srpske pravoslavne crkve i New Pressa Smederevo, otkriva novija istraživanja na ovom lokalitetu. Njegove su prirodne lepote, kako je zabeležio autor Cunjak, uočili još Rimljani, što potvrđuje i Marko Aurelije Prob, koji je u ovim krajevima započeo gajenje vinove loze.
Nije nepoznato da su stari Rimljani, ali i mnogi narodi pre njih, veliku važnost pridavali mestima, znacima i predskazanjima, gatanjima i verovanjima da im priroda i njene dobre i loše sile pokazuju put i dalju sudbinu. Njihova sudbina bio je Rim, a mesto za njegovu gradnju odredili su gatanjem po letu ptica, koje su ih odvele na prostor pogodan za podizanje grada.
Naše predanje o zidanju Smedereva također čuva jednu sličnu priču. Naime, u selu Osipaonici, kraj ovog grada, zabeleženo je da je žena despota Đurđa Brankovića, Jerina, baš tu počela da gradi tvrđavu. Na to mesto dovele su je guske, koje su poletele iz despotovog letnikovca Nekudima u blizini Velike Plane i Smederevske Palanke.
Nikada tu nije našla vodu, veli dalje legenda, guske su odletele u obližnje selo Radinac. Tu je Jerina također počela da gradi. Međutim, ptice su odatle prhnule na ušće jezave u Dunav, gde je nikla tvrđava, jer se guske više nisu selile.
Prema verovanju našeg naroda, ako životinje mirno prespavaju na nekom mestu, to je znak da je ono pravo, odnosno dobro za gradnju i budući život.
Legendama treba verovati, ali Smederevska tvrđava je svakako 30. godina 15. veka morala biti podignuta na mestu pogodnom, pre svega za odbranu od neprijatelja, zbog nepovoljnih istorijskih prilika u kojima se Srbija tih godina našla. Đurađ Branković je želeo da njegova buduća prestonica bude i blizu Beograda, ali isto tako i na srednjovekovnim putnim komunikacijama zbog razvijanja privrede i svih duhovnih potreba jednog naroda.
S obzirom na to da je srednjovekovni grad trebalo graditi u ravnici, podrazumevalo se i da ga treba zaštititi vodom sa svih strana. Takvu prirodnu mogućnost nudio je prostor ušća Dunava i jezave. Prokopavanjem rova između te dve reke, prestonici je bila omogućena odbrana vodom i sa treće kopnene strane.
Takva namena tvrđave, u koju je trebalo smestiti i dvor vladara, zahtevala je ne samo velika ulaganja, već i ogroman teret i kuluk onih koji su je gradili. Za namet i težak fizički rad oko zidanja Smedereva, narod je u brojnim predanjima krivio prokletu Jerinu, Irinu Kantakuzin, ženu despota Đurđa.
O njoj naš narod nije najlepše mislio. Da li zato što je došla s Vizantijskog dvora i što nije bila poreklom Srpkinja, ili prosto zato što je u toku gradnje bila nemilosrdna?
O Irini Kantakuzin su ostale mnoge loše priče. Narod je, tako kaže jedna od njih, primetio kako je iz Jerine za vreme zidanja grada zračila neka demonska snaga. Svaki put kad bi ustala iz trave, ona bi pod njom izgorela. Ljudi su govorili i to da se njena pratnja sastojala samo od muškaraca, od kojih je ona zvala na prenoćište koga je htela. Posle provedene noći svakog svog ljubavnika je ubijala. Legenda dalje kaže da se, kada je noć provela s Đurđem, s Mederevcem, koji je bio najlepši momak, zaljubila u njega i uzela ga za muža.
Da li samo iz ljubavi ili i iz političkih pobuda, što u ono vreme nije bilo neobično, tek Đurađ Branković se 1414. godine oženio vizantijskom princezom Irinom iz carske kuće Kantakuzina. Imali su tri sina, Grgura, Stefana i Lazara, i dve kćeri, Maru i Katarinu.
Za Đurđa Brankovića ono vremeni izvori beleže da je bio lep vladar i krupan čovek. S početkom gradnje Smederevske tvrđave vezano je i njegovo krunisanje za despota, pretpostavlja se u leto 1429. godine. Od tada je on, po milosti Božjoj Raškog kraljevstva, despot i Albanije gospodar. Može se reći da je ovim činom koji je obavljen u Žiči, Đurađ u potpunosti postao naslednik despota Stefana Lazarevića, sina kneza Lazara i kneginje Milice. Međutim, to je bila jedina sličnost između njih dvojce.
Stefan je bio plav, retke kose i brade, produhovljenog lika, dok je Đurađ bio izrazito crn, s gustom bradom i dugom kosom, veoma visok i snažan. Lazarev sin bio je asketa, koga žene nisu interesovale, pa je umro bez poroda. Za to vreme Đurađ je umeo da uživa u životu.
No i pored toga, ne može se poreći njegova izuzetna hrabrost, pronicljivost, vojnički i pregovarački duh i sposobnost vođenja srpske države, koja se u 15. veku stalno nalazila na udaru ugarske i turske vojske. Nije bilo lako vladati Srbijom, čak ni iz tako dobro utvrđenog Smedereva grada.
Gradnji tvrđave na ušću jezeve u Dunav, dr. Mlađan Cunjak je u knjizi Smederevska tvrđava ostavio brojne podatke. Podsjetio nas je da je o zidanju tvrđave kao poslednjeg dostignuća srpske vojne arhitekture toga doba natpis na južnom delu krstaste kule ostavio sam ktitor.
Tekst: U Hristu Bogu blagoverni despot Đurađ gospodin Srbijem i Pomorlju Zetskom, naredbom njegovom sazida se ovaj grad i danas je vidljiv. Autor dalje kaže da je Smederevski grad podignut sa ciljem da zameni izgubljeni Beograd, koji je posle smrti despota Stefana Lazarevića bio vraćen Mađarima da postane politički, vojni, verski i kulturni centar srpske despotovine. Oh,
osnovnoj koncepciji, Smederevski grad podeljen je na dva dela, mali i veliki grad. Takva ideja bila je poznata i kod drugih srpskih srednjovekovnih gradova, s tim što namena pojedinih delova nije bila uvek ista. Dvor gospodara se nalazio, kao i u Smederevu, u manjem delu, odnosno malom gradu, na najbezbednijem mestu.
Međutim, kako Smederevski grad nisu gradili samo Srbi, već i Turci, kada su ga osvojili, u gradnji tvrđave postoji više faza. Pa se veruje da su danas vidljive poligonalne kule delo turskih graditelja posle pada despotovine 1459. godine.
Te 1459. godine bila je u Smederevu velika svetkovina. Đurađ Brankoviću davao je ćerku Jelenu za Stefana Tomaševića, sina bosanskog kralja. Prema svedočenju turskog hroničara, iste godine Smederevo je predato turskoj vojsci, koja je tek stigla i odmah je zvona u Smederevu pretopila, crkve u mesdžide pretvorila.
Iz tih i sličnih svedočenja hroničara, putopisaca, istoričara toga vremena i članova delegacija koje su boravile na Đurđevom dvoru, ostali su nam brojni opisi grada. Možda i najbolji, kako smatra Mlađan Cunjak, jer je Smederevska tvrđava preživela brojna rušenja i ponovna zidanja.
Prve detaljnije opise grada dao je Anton Vrančić, 50. godina 16. veka putujući za Carigrad. Od njega saznajemo da je grad trougaone osnove s velikim bedemima, da je postavljen pored obala dveju reka, da ima 30 kula i da su četvrtaste osnove. U uglu, koji je pri ušću jezave u Dunav, nalazi se manje utvrđenje s trima višim i jačim kulama. Sa spoljne strane grad je bio opasan zidom, a na svakom uglu se nalazila po jedna nova kula. Pored tog zida bio je rov s vodom.
Drugi opis Smedereva ostavio je nemački putopisac Dernschwam. Tvrdio je da je grad bio veoma prostran s brojnim kulama. Zid prema Dunavu imao je 5, od kojih su 3 veće služile za odbranu topovima. U gradu nije bilo, kako je zabeležio, nikakvih građevina, ni zamaka, ni kuća, sem drvenih koliba od blata i prodavnica. Ulice su bile popločane drvenim talpama.
Detaljnije je o Smederevu polovinom 17. veka pisao turski putopisac Evlija Čelebija. Grad je po njemu bio četvorougaone osnove s visokim bedemima od tesanog kamena. Bile su 32 kule, od čega 12 osmatračnica. Kule su bile visoke i četvorougaone osnove. Gradska citadela nalazila se na obali Dunava. Tu je bila kuća Dizdara, njegovog Čehaje i imama. Zanimljivo je da Čelebija pominje 24 džamije, 2 medrese i samo jedan amam. Unutrašnjost varoši, kako je zabeležio, imala je oko 1000 kuća za razliku od one spoljne, koja je brojala oko 3000. Kuće su bile pokrivene ćeramidom.
srpski putopisac Grigorije Račanin prolazio je u 17. veku pored Smedereva. Očarao ga je grad za koga kaže da su se njegove kule visoko iznad vode uzdizale, ali da od starina despotovih, nažalost, nije mnogo očuvano, jer su ga Turci dosta razrušili.
Sasvim drugačiji opis Smedereva ostavio je austrijski uhoda Mitiser, krajem 18. veka. Grad je, kada ga je on video, bio naselje od 140 hrišćanskih i 60 turskih kuća. Bile su tu i 4 pekare, 2 turske džamije i 1 hrišćanska crkva. Kada je reč o tvrđavi, prema varoši je imala 11 kula, u širini sa svake strane po 6. Mitiser ističe da je s desne strane tvrđave bio drveni most, dug 86 koraka.
Bilo kako bilo, Smederevska tvrđava je godinama menjala izgled, pa ju je svaki od ovih posetilaca drugačije video i doživeo. Njihovi opisi samo potvrđuju činjenicu da je Smederevski grad građen i dograđivan vekovima.
Thank you.
Mali grad, utvrđeni dvor despota Đurđa, kako je zabeležio autor knjige Smederevska tvrđava, dr. Mlađan Cunjak, predstavlja posljednje dostignuće u sistemu i načinu utvrđivanja vladarskih dvorova.
Od 14. veka srpski vladari počinju da grade i utvrđuju dvorove koji postepeno postaju stalne rezidencije. Despot Đurađ Branković mogao se u tom smislu ugledati na dvorove svojih prethodnika u Kruševcu, Stalaću i dvor njegovog ujaka despota Stefana Lazarevića u Beogradskoj tvrđavi.
Stefanov dvor bio je najsloženiji primjer utvrđivanja vladarske rezidencije. Prednji deo zauzimale su pomoćne prostorije, iza kojih se preko jednog bedema ulazilo u glavnu kulu i ostale prostorije dvora s kapelom. Tako je zapravo dvor postao mesto stalnog boravišta vladara, a istovremeno mu je to omogućavalo da iz njega sporednim, unutrašnjim putevima napusti grad ukoliko prilike budu zahtevale. Takvu koncepciju gradnje i razmišljanja usvojio je i despot Đurađ Branković u Smederevu.
Đurađ Branković je dvor podigao u okviru dobro utvrđenog grada, pa se može reći da je mali grad Smederevske tvrđave bio njegova prestonica. Taj prostor pružao je najbolju odbranu despotu i njegovoj porodici i u okviru njega je morala biti i rezidencija. Arheolog Mlađan Cunjak je u istraživanjima zaključio da je rezidencija despota Đurđa Brankovića u okviru Dunavskog bedema bila višespratna građevina, široka 6 metara i dugačka 23 metra. Prema ostacima se može pretpostaviti da je ona imala dve etaže i da su na prvom spratu bile dve sale. U jednoj od njih despot Đurađ je 1453. godine potpisao ugovor s Venecijom.
Međutim, kako mali grad nije bio dovoljan da u potpunosti koncepcijski zadovolji zamisao despota, da u njega smesti sedište crkvene i svetovne vlasti, odmah se pristupilo podizanju i velikog grada. Građen je u dve etape. Od 1430. do 1439. i od 1444. do 1453. godine i čuva tajnu o postojanju crkvenih građevina u Smederevskoj tvrđavi. O tome svedoče brojni materijalni izvori, delovi plastike, kamenih blokova i dobro očuvani delovi fresaka, kao i spis o prenosu moštiju Svetog Luke u Smederevo.
Despot Đurađ Branković je verovao da će Sveti Luka biti jaka odbrana Smedereva i pomoć srpskom narodu u teškim danima posle Kosovskog boja. Dobro je znao da će taj događaj pomoći da se Srbi saberu u veri i Bogu. Zato je pristao da sultanu i pašama u Jedrenu, na ime poklona, da 30.000 dukata, da mu dozvole da sveca prenese u svoju zemlju. Mošti Svetog Luke prvo su u Smederevu bile unete u pridvornu crkvu, a zatim u despotovu palatu, u kojoj su prenoćile. Sljedećeg dana uz posebne svečanosti posle trostrukog obnošenja oko gradskih zidina, unete su i položene u crkvu Svetog Blagoveštenja. Despot ju je za tu priliku iznova sazidao i ukrasio, a nalazila se desno od dvora.
Od te dve crkve, pridvorne i mitropolijske, Danas, nažalost, nije ostalo skoro ništa, jer su ih Turci porušili i na njihovim temeljima gradili džamije. Još jedan usud vremena i nešto što se ponavljalo vekovima.
Boj, spravi,
mnogo lepote i tajni krije danas Smederevska tvrđava. Bastion odbrane despotovine u vreme najvećih turskih osvajanja naših oblasti tokom srednjeg veka. Pomisle li danas posetioci tvrđave i na one koji su i mnogo pre Đurđa Brankovića ostavili trag svog postojanja na tom lokalitetu? Znak sudbine i vere da je život važniji od ratova i da je gradnja ipak večnost. Da ljudi dolaze i prolaze, ali da njihova dela ostaju kao jedini smisao života.
I danas, kada je Smederevska tvrđava samo popularno turističko odredište i ekskluzivni prostor za kulturne sadržaje, ne može a da se ne oseti duh prošlosti i potreba da se ono živi. Nedavno je urađen projekat konzervacije kompleksa, pre svega ostataka srednjovekovne crkve, uz mogućnost njene potpune obnove, kako je najavio Veroljub Branković, direktor Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika Smederevo.
Taj projekat je bio i povod nastanka knjige Smederevska tvrđava, doktora Mlađana Cunjka. Kroz brojna arheološka iskopavanja i istraživanja ostataka tvrđave između Jezave i Dunava iz različitih epoha i kroz materijalnu i pisanu potvrdu da je na tom prostoru postojao život i mnogo pre nastanka utvrđenja, autor nas samo podsjeća i navodi na razmišljanje o očuvanju tradicije. Briga o Smederevskoj tvrđavi, ali i svim našim starinama, molba je i poruka knjige doktora Mlađana Cunjka, ali istovremeno i naš dug, obaveza i odgovornost prema precima, prema despotu Đurđu Brankoviću.
Završena je emisija Kod dva bela goluba u kojoj smo govorili o Smederevskoj tvrđavi, zahvaljujući nedavno objavljenoj knjizi doktora Mlađana Cunjka Smederevska tvrđava. Thank you.
Tekst pripremila Aleksandra Šipetić. Emisiju realizovali Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Dejan Čavić, Milan Mihajlović, Jasmina Dimitrijević, Milena Borčanin, Predrag Tomić, Blažo Rajičević i Slobodan Đukić. Urednik Milja Milosavljević Matijević.
Thank you.